Blasiða 106 Málmar og önnur jarðefni Í heimshöfunum mikið af mörgum eftirsóttum málmum. Talið að þar megi finna 5,5 milljarða tonna af gulli sem þó hlutfallslega í of litlu magni til að vinnsla svari kostnaði. Ólíkt gulli magnesíum í vinnanlegu magni á sjávarbotni sem verksmiður í til dæmis Bandaríkjunum og Noregi vinna. Magnesíum notað við framleiðslu léttmálma. Á hafsbotni líka að finna málmkúlur, manganhnýðlinga og stærfi kartöflur sem verða til utan harða hluti eins og steina. Kúlurnar innihalda mikið magn af málmum eins og nikkel og kóbalt sem eru mikilværi málmar í stáliðnaðanum. Enn mjög kostnaðasamt að vinna málma úr manganhnýðlingum. Þegar framlíða stundir og tækniþekking hefur aukist enn frekar, verður eflaust hægt að vinna fleiri málma úr hafsbotni en nú þegar gert. Salt unnið úr sjó og í setlögum á hafsbotni eru víða jarðefni sem menn sækjast eftir, eins og sandur sem notaður í bygginga og vegaframkvæmdir. Selta sjávar stafar af efnum sem veðrast úr bergi og berast til sjávar með ám, stórum og smáum. Söltustu höfin að finna þar sem uppgufun mikil og úrkoma lítil. Má þar nefna Rauðahaf og Persaflóa. Efst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir Dauðahafið á landamærum Ísraels og Jórdaníu svo salt að þar þrýfast hvorki fiskar nýja stærri sjávarlíferur. Þessi mikla selta gerir það að verkum að eðlismassi hafsins það mikill að menn geta hvorki sint þar nýja sokkið. Efst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir Saltvinnsla úr sjó í Tælandi. Sjónum veitt inn á grunnsvæði þar sem hann gufar upp og aðeins saltið verður eftir. Neðst til vinstri hugtak útskýrt. Léttmálmur. Léttmálmur málmur sem hefur lítinn eðlismassa. Ál til dæmis léttmálmur.